Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić.
U utorak, 20. oktobra, navršava se 50 godina od otvaranja Muzeja savremene umetnosti na Ušću.
Osnivač muzeja i njegov prvi direktor, Miodrag B. Protić, slikar, umro je prošle godine.
Nije stigao da vidi obnovljeni Muzej savremene umetnosti, a na 50. godišnjicu ne vidimo ga ni mi. Pre 10 godina, kada se slavilo 40 godina od otvaranja Muzeja savremene umetnosti, bili smo te 2005. godine kod Miodraga B. Protića.
Ja sam Miodrag B. Protić, slikar, umetnički kritičar, teoretičar likovnih umetnosti, utemeljivač Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. To je dovoljno.
Protić je rođen 10. maja 1922. godine u Vrnjačkoj banji.
Vrnjačka banja je posebno pitanje. Da nema nje, verovatno ja ne bih bio ovo što jesam. Vrnjačka je banja bila kulturno središte, letnje kulturno središte bivše Jugoslavije. Sedište elite, boravište elite. Da vam samo pomenem da ste u toku šetnje parkom, šetalištem, mogli za jedan sat da sretnete. Bilo je takvih situacija. Aleksandra Belića, docnijeg predsednika akademije, našeg čuvenog lingvistu. On znalo se i gde dolazi svakog leta i gde piše svoje knjige. Čajkanovića ste mogli. Mogli ste sresti Bogdana Popovića. Marko Ristić je tu bio u svoje tazbini. Ševa je, njegova supruga, bila čerka najuticajnijeg čoveka u Vrnjačkoj banji, to je njegov sanatorij Živadinović. Okupljao je tu elitiju, predsednike vlada, ministre vojne, ministre drugih resora, bogate ljude i zbog svoga, a ne samo zbog toga, i sina, Vane Bor, nadralis, njegov je sin, Marko Ristić, njegov je zet. Prema tome, imali smo i takve, evo, sanatorijume, koje su vodili lekari, ali koji su u stvari bili ne sanatorijumi, nego to su bile središta u koje se okupljala tu elitu. Pa uzmite, pre sinoca Boži gledao, desant na Drvar. Čak i von Rendulic smislio i dobio naređenje da smisli desant na Drvar i snimljena je ta drugi po značaju sanatorijum u Vrnjačkoj banji, Turkulović. Video sam ga u kadru tog filma koji smo... Dakle, onda kad smo bili bombardovani sada, jedan negdašnji mališan koji se igrao sa devojčicom Albrightom u Vrnjačkoj banji, u Vili Rivijeri, kada je Hitler zauzeo Prag, boravište njene porodice, i njen otac je predstavljao Čehoslovačku koja više nije bila, oni su bili nekoliko meseci u Vrnjačkoj banji. Dakle, Vrnjačka banja je bila jedno ne samo središte elite i letnja akademija gde su ljudi pisali svoja dela leti. Vrlo važna, Marko Ristić, pa svi dolazuje Krleža, Miroslav Krleža, Rasko Petrović i tako dalje. Ja znam gde su i naši pesnici neki ocedali i bili su tamo stali. Od moje generacije tu je bio Gostuškinje, pa je onda bio Zoran Mišić, pa je bio Đorđević koji je posle bio profesor u u Americi, istorije balkanskih naroda 19. i 20. veka. Ukratko, izostavit ću sigurno ovom nabrajanju tolike ljude. To pominjem zato što je to uticalo na mene, što sam se od detinjstva družio sa ljudima sa kojima ću se družiti posle u Beogradu. Samo ću promeniti mesto, to su svi moji poznanici i ja sam nastavio druženje i sa Mišićem i druženje sa Gostuškim i tako dalje, a Marka Ristića, koga sam onda svakog dana sretao, kako sa Ševom gori Francuski, ja ću biti njegov u mlađoj generaciji najbolji prijatelj, predsjednik njegovog legata koji je poklonio prvi tekst, o njemu je ozbiljan tekst o njegovom nadrealizmu, to je bio uvodni tekst u časopisu Delo, znate, Delo, Savremenik i tako dalje. Dakle, Vrnjačka Banja je u meni dopustila mi je da postane svestan dosta rano zašto sam ja rođen, da izaberem svoju sudbinu, da ne promašim nade. Ja sam bio odličan đak, Vrnjačka Banja nije imala gimnaziju i bio je veliki napor za roditelje da vas odvoje na 10, na 8 godina, znate. Osnovna škola se završavala u 10. a 8 godina se učila gimnazija, niža i viša. Naravno, moji su me poslali u višu gimnaziju, to je u Kraljevo. I ja sam bio odličan đak, pokazat ću vam ovdje jednu knjigu mog profesora, general pukovnika Pavla Jakšića, njegov sin je ovaj poznati novinar, kolumnist u politici. I on mi je napisao posvetu jednu mom odličnom đaku i teoretičaru umetnosti, slikaru, teoretičaru umetnosti i tako dalje. Dakle, sve je to Vrnjačka Banja dopustila, znate, da ne lutam. Ja sam imao zbog tog ranog saznanja, evo, te intuicije neba i tako dalje, jedno osjećanje neskromno, nego jedno začuđeno osjećanje da sam rođen, da je moj život kraći od mog sećanja, znate, da sam ja ovo, evo, dete, imam 5 godina, 6 godina i tako dalje, ali da znam neke stvari i imao sam utisak da se susrećem sa nekim stvarima, intuicijama sa kojima sam se već susretao, da je moj život kraći od mog pamćenja. I to me čudilo. Nisam se ni malo zbog toga osjećao, znate, bio sam dete da bi još upoznao to ljudsku manu, sujetu, znate. Nego prosto to je bio jedno čisto osjećanje.
A pravni fakultet iz koje dileme je?
To je opšte dileme. To je dilema svih roditelja, pre svega. Roditelji su nesrećni kad njihova deca, odlični đaci, kažu da hoće da budu slikari ili glumci. Oni su nesrećni i na kraju pristanu na to, ali pod jednim uslovom, da morate završiti jedan ozbiljan fakultet. Tako da je to bio slučaj sa mnom, znate. Ja sam pravni fakultet za vreme okupacije nije mogao da se studira. Za vreme okupacije ja sam iz određenih razloga morao da napustim Vrnjačku Banju za vreme okupacije zbog druženja sa čuvenom porodicom Trajković. Jedna devojka Trajković, Sloboda, ona je bila Lolina saradnica i njegova verenica. A porodica Trajković, njena sestra i tako i otac, koji je imao svoju najveću apoteku u Beogradu u Palati Reunione. To je bila apoteka nekada. On se obogatio u Vrnjačkoj Banji, bio čuveni apotekar Vrnjačke Banje, tamo imao vile i njegova deca su letovala u banji, a za vreme okupacije Boda Trajković je tu bila da bezbednija verovala se nego u Beogradu gde bi bio negde se bavio i tako dalje. I ja se družio s njima, znate tu celu dramu, tragediju koja se desi, cela porodica i otac i majka i Boda, njena sestra i njen brat, svi su završili na banjici, ubijeni su. Malo mesto Vrnjačka banja imala 2000 posetilaca, a 2000 stanovnika, a 30.000 posetilaca. Mi se nismo videli od posete i to posete ove vrste, kako sam rekao. I tako da sam ja morao da dođem, evo to je jedna digresija, morao sam da zbog toga druženja sa, znate, u malom mestu, kad ostane samo tih 2000 i okupator, onda će uvek se neko naći, to činjenica da je cela porodica uništena, to znači da je neki tumačen da je to neka veliki bio zločin, šta znam, znate, neki veliki prestup, i onda sam ja morao da dođem u Beograd sa pismom doktora Živadinovića da se upišem na akademiju, jer mogli ste se upisati na akademiju, znate. Niste mogli da se upišete ni na jedan fakultet, svi su fakulteti zaleđeni, znate. Niko nije mogao da se upiše, niko nije mogao da nastavi sad iz druge u treću godinu i tako dalje. Tek je to sve 45. ponovo proradilo i onda se desilo da onaj koji je bio pred diplomskim ispitom, on posle 4 godine diplomira, a onaj koji je tek završio gimnaziju, on imao sreće da se te godine odmah može da bez ikakvog prekida upiše.
I taj dug roditeljima sa pravnim fakultetom, znači tek posle 45. vi vraćate?
Posle 45. godine. Ali to je opet bilo, nisam bio u nekoj koliziji, zato što, evo, ali kad smo već kod okupacije, da kažem, ja sam to iskoristio, jer mladi ljudi imaju neki detektor u sebi i pronalaze ono što treba da pronalaze. Što je njima potrebno, valjda što ih to zanima, i onda stvari koje zanimaju, iako su na distanci, što ja znam, u komplikovanih nađi, ipak ih ti mladi ljudi nađu. Bilo da je reč o nekoj retkoj ploči, nekoj retkoj knjizi i tako dalje, zavisi šta ih zanima. Ja sam našao jedinu knjigu, jedine knjige iz ove oblasti. Na našoj katedri se nije učila, čuvena je naša katedra bila po naučnim poduhvatima u srednjevekovne umetnosti. Ali moderna umetnost se nije izučavala. Ne samo kod nas, nije se izučavala ni u jednom Njujorku. Tamo je osnivač muzeja moderne umetnosti Hamilton Barr uveo moderne umetnosti kao temu i materiju koja se izučava na američkim universitetima. Prema tome, ja sam celu onu literaturu koja je postojala negde, znate, u antikvarnicama, u porodicama, bilo je dosta naših Francuza, mislim, kad kažem Francuza, Beograđana koji su se osjećali kao Francuzi, studirali u Francuskoj i tako dalje. Zaboravio sam da napomenem vrlo važnu stvar o Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja imala 30 lekara, svi sa diplomama stranih univerziteta. Neko je završio medicinski fakultet u Pragu, drugi je završio u Krakovu, najviše u Parizu, Beču, Berlinu. Medicina je uvek se dugo studirala i ti mladi ljudi su se vraćali sa porodicama, oženjeni Francuskinjama, Nemicama, Poljakinjama, Čehinjama i tako dalje. To je bio jedan apsolutno temelj neke prosvećenosti u Vrnjačkoj banji. I ti lekari su osnivali te sanatorijume, recimo sanatorijum terapija, koje za vreme Prvog svjetskog rata su mogli da prime čak jednu ekipu engleskih lekara, doktora Berija. Njegova ekipa smestila se, na primjer, u sanatorijum terapiju, koja je imala autonomnu električnu centralu onim godinama, to je početak 20. veka. I zbog te električne autonomije, tih sprava koje su tamo mogli da rade na struju i tako dalje, on je izabrao sa svojom ekipom to. Evo, to je još jedan podatak, vrlo egzaktan. A zašto su bili samo sa diplomama? Zato što mi nismo imali svoj medicinski fakultet. Naš medicinski fakultet, mislim da je osnovan 21. ili 22. godine, 21. mislim godine. I osnovni prvi lekari su počeli da stižu tek u četvrtoj deceniji. Zato, vidite, mi smo u udruženju ULUS-a. Olga Jevrić, Olga Jančić i ja smo prvi članovi ULUS-a. Već počinjem da izložim, to je i godina kada Mića Popović izlože, od 46. da je bio muzej Kneza Pavla, bio je u dvoru, ovom starom, gde je sada predsjedništvo. I tako da sam mogao tu okupaciju da iskoristim, da pročitam sve ono o čemu ni najbolji slikari nisu, kad sam s njima razgovarao o nekoj temi, pomenuo nekog autora, oni nisu to znali šta je to. Uopšte sam bio malo i vidio sam začuđen, jer ja sam gledao te starije kolega kao, znate, to su uzori bili, i mene je to čudilo da oni to nisu znali. Čitao sam nešto što je bila apsolutna novina, pokazat ću vam neke od tih knjiga koje su kao relikvije. A Venturijeva istorija umetničke kritike, koje je on kao napredan čovjek napisao u izbeglištu, izbegao iz Italije zbog Mussolinijeve diktature u Brislu i objavio, ja sam to znao na pamet. Srećom, znao sam francuski, znate. U gimnaziji se učilo 8 godina francuskog jezika, to je kod najboljih tih mladih nastavnica, i 6 godina nemački i 2 godine latinski. Znate. Tako da sam pokupio sve te knjige, znate, po bibliotekama, imao sam, to me interesovalo, i pročitao sam sve ono što je bilo bitno. Onda sam bio bolestan, oboleo od tuberkuloze. I kada je nastupilo oslobođenje, onda sam bio na Golniku. Znate, i onda to mi je isto jedan intelektualan ambijent na rubu smrti. Znate. Onda smrt, ta mogućnost da umrete, onda su čitave porodice umirale od tuberkuloze. To je kao nešto intenzivnije od današnje side, znate. I pa je onda naglo pronađen taj jedan lek koji je odjednom to pretvorio za nedelju dana u kijavicu, znate. E sad se ponovo navodno to javlja. Imao sam tu sreću. Tako da su i sanatorijume, sam ko vidite iz moje knjige kako opisujem i onaj vojni sanatorijum i posle taj u Sloveniji Golnik, to je pravi ovaj Cauberberg naš, tako neka stranica iz Tomasa Mana, po onome o čemu se tu govorilo, a za mojim stolom gdje sam sedeo ja sa društvom, svi koji su bili tu umrli su. Znate, Voja Rehar je bio jedan od njih koji je počeo da se bori protiv socrealizma i tako dalje. Kratko, ali je ipak otišao pre ovog pronalaska ovog leka, pre njegovog dolaska u našu sredinu. Tako da je ULUS imao jedno 10-15 pravnika. Peđa Milosavljević, pravnik. Marko Čelebonović, oksfordski đak, pravnik. Momčilo Stevanović, slikar, pravnik, slikar, i kustos čuveni Narodnog muzeja koji je vodio inostranu zbirku. Onda Aleksa Čelebonović, Pavle Vasić, dugogodišnji kritičar politike, pravnik. mogao bi da redam još, ali ne, nisu toliko značajna imena kao, kao ovo. Znači, i Sava Šumanović opisuje svoju borbu sa roditeljima koji nisu mogli da zamisle da im sin bude, jer biti slikar, to je značilo, to je realnost, i sociološki je to zanimljivo, biti učitelj veština, znači u gimnazijskoj zbornici poslednji po rangu. Znači. I moj otac je to koristio u polemnici sama. Pa šta zar ti koji si najbolji, odličan i svega, da ti budeš učitelj veština, a onaj koji jedva nešto zna, možda zna da kaže 10-15 reći kako treba i tako dalje, on će da predaje književnost. I tako naravno ja sam završio prava zbog toga. Ali sam završio prava, mogo da završim prava i da održim reč, zato što prvih 5 godina za vreme socrealizma, to nije bila marksistička doktrina, to je narodnjačka doktrina. Ruski narodnjaci, a objavljeni su dokumentacija njihovi programi, oni su zabranjivali umetnost. Znači, morali ste, ako ste očigledno, morali ste naravno pored fizičke nekog posla, morali ste fizičkim radom da se bavite, da dobijete dozvolu. Kod nas naravno nije, to se zove artelji. Svi su radili o arteljima. I naravno da jedna Rusija onaka kakva je bila nije mogla marksizam da sprovodi, to su mogli pojedinci, intelektualci, ali ono što je moglo da bude primljeno, to je takav jedan narodnjački marksizam protiv koga se Marks i tekako bunio, imao je stalo neke i prepiske neprijatni Engels i on sa tim narodnjacima. E, mi smo imali samo 2 izložbe godišnje u Lusove. Pošto logika je ova, mora se poštovati kolektivna doktrina. To znači jedina istina. Jer to su režimi u kojima ne postoji pluralizam istina. To su režimi sa jedinim istinima. I ako su jedine istine, onda su individualne izložbe apsolutno ne samo suviše, nego i sumnjive. Individualnih izložbi nije bilo. A pošto svi smo dužni da imamo kolektivnu doktrinu umetnosti koja odgovara određene utopije, određenom društvu koje se prema toj utopiji izgrađuje, onda postoje samo kolektivne izložbe i to 2 godišnje, prolećna i jesenja. A 49. posle IBA, kada je bila jedna kratkotrajna politika da mi treba da ubedimo Staljina da je pogrešio, da smo mi vrlo, onda su nastavili one otkupi od seljaka, niz oštrih, najoštrih mera, zadruga i tako dalje. I onda je zabranjena jedna izložba Ulusova zbog mnoštva predela, jer je bila predel, je neutralan motiv i cenilo se da u tako dramatičnim trenucima toliko predela, to je već jedna obstrukcija.
Od 45. pa do osvajanja apstrakcije u vašem slikarstvu, to su teške godine, to su pre svega te 50. Vi ste spomenuli čuvenu tu polemiku savremenik delo, u kojoj ste vi učestvovali na strani dela, boreći se za modernu umetnost. Ajde sad ovako da nekako pokušamo da zatvorimo krug. Ta moderna umetnost za koju ste se 50. godina borili, ona je postala veoma ugroženom 90. godina u jednom novom, teškom političkom previranju. Kako ste vi sve to doživljavali? Odnosno, jeste li tada počeli da sumnjate da uopšte kod nas ovde ima smisla boriti se za nešto kad se sve veoma lako vrati na početnu tačku? Uopšte, kako ste 90. godine proživeli misleći na 50. i na 60.
Pa ja sam proživao te, možete misliti kako, veoma, veoma teško. To je za mene bilo udar, nešto neočekivano apsolutno, ne samo u ovoj oblasti, to je u oblasti kulture uopšte, da. Pre svega raspao se jedan logičan kulturni sistem, znate. Sve je postalo moguće, znate. Nivelacija, ne onom finijem filozofskom smislu, koje nalaže izvesnu skepsu, znate, jedno preispitivanje i tako dalje, da se vidi nije li se neka vrednost suviše ambiciozno preskočila. Znate. Obrnuto, ovde su sad i same vrednosti, i pre svega same vrednosti, pogotovo u oblasti slike. Znate. U oblasti slike, što je zanimljiva tema. Na tu temu ja pišem jednu sad studiju, jer slika je kao univerzalni jezik. Ona je najviše učinila za popularizaciju, za modernizaciju našeg društva, estetičkog razmišljanja, u domenu estetičkog razmišljanja i stvaranja, a i ona je mogla i bila prikazivana, evo sad ćemo pokazivati tamo etikete na poleđini ove slike, Tate Galerija, Muzej moderne umetnosti u Parizu, ona je mogla kao i univerzalni jezik da izlaže na glavnim tim pozornicama i mi smo stekli ogroman ugled blagodareći tome. Za razliku od književnosti i jedan Andrić, on mora da se prevede da je bio razumljiv. Onda je ograničen na jednu izdavačku kuću, na određeni tiraž. Onda recepcija književnosti nije tako brza kao recepcija slike. Vi prvu recepciju možete da dobijete odmah čim vidite sliku. A ona raste posle iz godinu u godine. Vi možete da uvek, pošto je to nedovršen simbol u sebi, da dovršavate tu sliku. Tako da sam ja bio, razume se, veoma, veoma pogođen. A ne samo ja, nego cela... gotovo svi slikari, slikarstvo uopšte.
Da li vam se čini da je sada, evo, i sa tim kako je išlo sa savremenom umetnošćom, da je osnivanje Muzeja savremene umetnosti bilo čudo ili nešto što je bilo logičan sled događaja?
Jedno i drugo. Ali ja bih vam samo još jednu rečenicu rekao na ovu. Pa bi onda... Ja sam kao borio se na dva načina za modernu. To znači moderna 50. godine počinje. Kraj socrealizma. Na način kako ću ja lično slikati krajnje modernu posle tih pročitosnih slika, posle tolike knjige, reprodukcija i tako dalje, onog imaginarnog muzeja Malraux, koji sam ja posle kad sam bio u Parizu, ja sam samo proverio ono što sam znao. Ja sam već imao Pariz u sebi 10 godina, znate. Ali sam, kad sam otišao prvu stipendiju, drugu u Parizu, sam proverio to. I slikao sam drugčije. To je izloženo na Bienalu u Veneciji 56. godine. Dobio sam nagradu UNESCO-a. Izlagao sam zajedno sa Pregeljom i sa Vujakljom, nas trojica. I to je mene naravno ohrabrilo, dalo mi je velike kontakte, već sam upoznao mnoge ljude. Bio sam član AIKE, Međunarodno udruženje umetničkih kritičara. Cela ova generacija koja je skinuta sa pozornice, skinuta je prvo rat. Bili su u punoj snazi. Lubarda Milunović, tako dalje, Čelebonović, cela elita Peđa i tako dalje. Oni su, njih je rat omeo i onemogućio već kad su imali tu oko 40 godina, 45 zavisi. Da. Pa onda je došao socrealizam, posle 4 godina rata, 5 godina socrealizma. Da. Tako da su oni bili gotovo kod mlađih generacija zaboravljeni. Oni su u meni prepoznali svog nastavljača i ja sam njima otvarao izložbe. videli ste u ovom moje monografije, evo, Ninja objavio sad o 40-godišnji, pošto sam ja vodio kolumnu umetničke kritike, on je objavio tu fotografiju, evo, sa Milunovićem. Ja otvaram Milunoviću izložbu u paviljonu. Pišem predgovor za Lubardinu, istorijsku izložbu, koja je pravi rez. Od Lubardine izložbu u Praškoj banci, to je onda bila Praška banka, tu je bio Uljusov paviljon. To je ova na samim Terazijama, ta galerija, koja više nije galerija.
Da, to je bio Jugoeksport.
Jugoeksport, to je bila Ulusova galerija u gradu, jedan je paviljon bio, to je samo za staleške izložbe, ovo su, eto, počeli individualne izložbe. Piše mu sasvim jedan suprotan tekst od svih tekstova koji su tada pisani. Znate, prema tome, evo, to je ta mogućnost da sam brzo mogao. Ovi su me stranci cenili zbog svoga slikarstva, jer moje knjige nisu mogle da ćete, brzo se pojavili knjige Slika i smisla, na primjer, to je rezimirala celu tu epohu u ideološkom smislu, otpor taj. Evo, to je bio jedan... E, sad dolazi na red ovo. To je stice okolo, sad vi ste mi pitali, da li je to logični sled ili... ili čudo. To je jedno i drugo. Logičan sled zato što je ovo izmišljeno još pre Jugoslavije. Znate, to je jugoslovensko slikarstvo postoji pre jugoslovenske države. Izložbe 1904. godine, prva jugoslovenska izložba, kralj Petar je otvorio tu izložbu. To je jedna ogromna izložba bila. Čak i Bugari su došli ovde. To je jedna raspoloženje jugoslovenstvo, Meštrović, Nadežda Petrović, to su prijateljstva sa akademija, slikari, to je jedna prednost, uvek se vaspitavaju u svetu, jer mi nemamo ovde muzej u kojima mogu videti remek dela najvećih slikara, i to je sve doprinelo da se ideja u jednom programu jugoslovenskoj pomene osnivanje posebne galerije za modernu umetnost. Znači, to znači, eto, pre Prvog svetskog rata zamišljeno. To je vodila intelektualna elita, naravno, i Meštrović, i Nadežda, i svi su želi da imaju svoju kuću. Menja se jezik govora. Prestaje akademizam. Znači. I u jednom narodnom muzeju, jednom kompleksnom muzeju, oni bi bili podstanari, nešto drugo. I to se već počelo u svetu raditi, Luksemburška palata i tako služila etnim novim. I to su i naši ovaj, intelektualci koji, kada pada kiša u Parizu, zadižu nogavice u Beogradu, odmah su želeli da nađu neku analogiju. I još jedna, a šta je čudo i sreća? Čudo je što sam ja postao inspektor u Ministarstvu kulture. Što je došla Mitra Mitović, Đilasova žena, koja je htela da se nešto menja. Znate, posle svega. Znamo. I mi smo, elita je ova starija. Ja sam sa njom, ona je videla u meni nekoga ko može da im piše predgovore, da ih prikazuje i tako. Posle 10 godina pauze, znate. Svako je želeo da bio je zaboravljen i more ponovo. To su bile sjajne retrospektive Marka Čeleponovi, nezaboravljen. To je bila prilika za državu i za ministarstvo naše da pokupuje najbolje stvari koje su bile čuvane i sačuvane. Znate. I to ima i muzej, to je bilo i u stalnoj postavci muzej i tako dalje. Evo, to su čudesne neke koincidencije. Dolazi vam Mitra Mitrovića, ministra, a ne neka, znate, imali ste jednu osobu, jednu ženu, isto čuvenu, Dejan Nedogović je kazao, prema njenom imenu, gram, neću da kažem sad ime, recimo, da se ta žena zove Dio, recimo, pa onda Diogram, znate. E, on je merilo gluposti, znate. Mogla je tako da dođe neka žena, a ne, došla jedna lucidna žena koja žela se promeni i tako dalje, koja uspostavila, to je Terazije broj 10 bilo ministarstvo, svakog nedelje ste videli Kašanina, Andrića, velike umetnike i tako dalje. I u savezni su sa njima. Evo, ja sam počeo tu da radim, službeno da radim na osnivanju muzeja. E onda je naravno pao Đilas, pala je Mitra, došao novi ministar. Kad sam ja novom ministru podneo pismo, anketu od institucije likovnih muzeja, likovnih poznatih umetnika, Milunović, Lubarda i tako dalje, oni su, ministar mi je kazao, izvinite, to nije moja oblast, to ime sad ne bi vam ništa govorilo, Jemović se zvao, pravnik, potpišite vi to, ja znam da se na tome razvilo, ja ne mogu to da sam već, potpišite vi po ovlašenju ministra Miodrag Protić. I svi odgovori su bili pozitivni i tako ja sam postavljeno. Imao saveznike među umetnicima, naravno, to je njihova stvar i svi smo se zajedno borili. Da. Tako da je ta stara ideja, evo,
65.
A onda bitka da se, znate, svi muzeji imaju dodeljene neke nelogične zgrade. Ovo je prvi muzej koji je sazidan prema programu, a program je pravljen prema Njujorškom muzeju, mislim, muzeološki. Mi imamo svoju umetnost, naravno, to je bila komisija velika koja je studirala ko će i šta i kako. Ali kako se predstavlja to, znate?
Da.
To je sad finesa neka.
Sad dopustite onda da pročitam poslednji pasus iz vaše prve knjige. Muzej je, dakle, otvoren 20. oktobra u podne, na dan 21. godišnjice oslobođenja Beograda, Muzej savremene umetnosti, a poslednji pasus ovo govori, spominje se, kao što znate, Ivo Andrić. Na zemlju me je spustio Ivo Andrić. Dan dva posle toga, oko podne, u najlepšim dvoranama na četvrtom nivou, sreo sam ga, elegantnog, sa katalogom u ruci. Izvinio se što nije došao na otvaranje i, čestitajući mi, neočekivano rekao da me žali. Začuđen, zapitao sam ga zašto. Smatra li muzej promašenim ili loše postavljenim? Naprotiv, rekao je, muzej je izvanredan. Prolazeći njegovim dvoranama, doživeo sam našu umetnost ovog veka. Slike i skulpture koje sam za 40 godina viđao ko zna gde, prvi put vidim združene pod istim krovom, izuzetna dela u izuzetnoj zgradi, ali dodao je, ovo nismo mi. Ovo je suviše svetski načinjeno, suviše čisto, suviše sređeno i blistavo. Mnogima će to smetati. Kako ćete ovako golemu mramornu zgradu, ispunjenu ovolikim vrednostima, moći da držite u nebesima? U nas se to protivi zemljinoj teži. Takvi smo. Neće vam biti lako. Andrićeva pohvala u filozofskom, neočekivano turobnom obliku podsjetila me je na njegov esej o Goji, na one reči o prolaznosti i uzaludnosti svega. I to u tek otvorenom muzeju, čiji je cilj da pamćenje zadrži i prolaznost uspori. Mislio sam da njegove reči više govore o njemu i njegovom egzistencijalnom nemiru. Pokazat će se, međutim, da su govorile i o poznavanju naših naravi. Dakle, neveselo završavate tu prvu knjigu.
To je tačno. Jer ja sam posle video da je tačno. Uzmite napade sve koji su bili. Poznat vam je napad na abstraktnu umetnost. Titov govor, kraj 62. i početak 63.
A, prostite, jeste li vi videli, je li taj govor negde publikovan?
Kako da ne, molim se. Pa bio sam ja sa Titom u istoj dvorani. Bio je onda običaj da Tito, pošto je promenjen ustav, nove godine dočekuje u različitim gradovima. Evo, te godine dočekivao ga u Srbiji ovdje. I onda je pozvani su i šefovi kuća kulturnih, znate. Po tom osnovu sam ja bio tamo, znate. I odjednom u ponoć poruka. U poruci novogodišnjeg šefa države napadnuta apstraktna umetnost. To je enigma i danas zašto je to urađeno, znate. To nije. I onda mi vidimo tamo 100 ovih i savremenika. oni triumfuju, znate, a mi zapanjeni ovde. Bilo je, znate, pozvana jedna i druga strana. Zavisi ne od tog ideološkog ubeđenja, nego ko je šta vodio. Ja sam vodio Muzej savremene umetnosti, bilo je umetnika i tako dalje. Prema tome, to je pod uticajem Augustinčića i koji su Marko Ristić je vodio komisiju za kulturne veze sa inostranstvom i nije sa Augustinčićem mi nismo mogli i tom strujom da beremo neke uspjehe i afirmaciju da postignemo, naprotiv, imali bi negativan odjek i to je verovatno, ali on je 2-3 govora žestoka posle toga održao da bi na kraju zaključio da on nema ništa protiv da neko slika apstraktno, ali o svom novcu. Da otkupna politika ne sme da bude tako. Ali šta je najveća tragedija? Šta najviše Andrića opravdava? Pa mi nismo imali apstraktnu umetnost. Ja sam pisao apstraktne umetnosti za uvod veliku studiju i posle sam sa Gamulinom, šefom katedre Zagrebačke univerziteta, polemisao na jednom apstraktna umetnost se sadržava samo na jeziku. Ono objašnjava šta je oblik, šta je boja, šta je struktura slike, šta je linija, šta je prostor, šta je svetlo, šta tamno. Ona, znači, se sadržava na dihotomijama, na opštoj građi svakog umetničkog dela. Jer umetničko delo ne znači ono što predstavlja, nego predstavlja ono što znači. I ako vi ne znate taj jezik, po čemu se likovna umetnost zove likovna i plastične umetnosti i plastičnim umetnostima, vi onda nemate nikakve šanse da budete stvarno slikar od ranga i slikar uklopljen u jednu epohu, u problematiku i tako dalje. Znači, mi nismo imali apstraktnu umetnost uopšte. A napadno to je apstraktna umetnost. Po njom se podrazumevalo ono, kako bi rekli Rusi, oneobičavanje. Ja slikam vaš portret, ali stavim odbleske zelene, ljubičaste i tako dalje, uklapam vas u neku svoju koncepciju, u neku orkestraciju tih plastičnih elemenata da bi napravio jednu strukturu koja će da prevaziđe samo jedan lik. Znači. E, o tome je bilo reč. Mi nismo uopšte imali apstraktnu umetnost. To je napad na modernu umetnost.
Da. I ipak, 3 godine posle toga, taj muzej se otvara, dakle, posle tog Titovog govora 62. godine, koji je, moram da priznam, malo tajnovit, jer ne može, ili teško se nalazi dokument, teško se nalazi papir. Da, tekst govora se veoma teško nalazi.
Sa otvaranjem?
Ne, tekst govora Josipa Broza 62. godine.
A, naći ćete. Naći ćete, pa to je čuveno. To je novogodišnja poruka. Pa imate u moje, citirano sve. Brižljev, uzmite to, pa ćete...
I da stvarno, dakle, u knjizi, Nara Barka, to je prva knjiga, i na stranici 508.
Tu stoji ta novogodišnja Titova poruka. Iako citiram sada... Onda to ovako kaže. U novogodišnjoj poruci Tito je neočekivano zagrmeo. Drugovi i drugarice, stanje u našem kulturnom i moralno-političkom životu nije onakvo kako bismo mi želili da bude i kako bi odgovaralo našoj socijalističkoj zajednici. Naročito u književnosti i umjetnosti uopšte ima mnogo čega tuđeg, nespojivog sa našom socijalističkom etikom, nečeg što pokušava da sa linije koju je odredila naša revolucija skrene tok našeg razvoja u drugom pravcu. To su razne dekadentne pojave unesene izvana. Mi se moramo boriti protiv njih. Miodrag B. Protić piše da u istom prazničnom broju politike 1. i 2. januar 1963. kada je objavljena i Titova novogodišnja poruka, se nalazi i njegov esej Umetničko delo i publika, kao da polemiše sa tom porukom. Uostalom, šta je to razumljiva i jasna slika, kaže Miodrag Beprotić, jesmo li odista ubeđeni da su Leonardova, Ticionova i Rembrandtova dela lako razumljiva? Ne zamenjujemo li pojam teme pojmom sadržaja? Zar smo sliku odista razumeli ako pogodimo da predstavlja ženu ili bitku? Ne zamenjujemo li trajnu substanciju umetničkog dela njegovom uslovnom promenljivom komponentom, njegovo biće jednim od njegovih brojnih egzistencijalnih profila?
Jer to me je dovelo u situaciju, imao sam zakazano svoju izložbu u salonu, znate, i ja sam došao na red posle tolikih izložaba, jer salon je radio ranije i bilo je već 10-15 izložbi, onda sam i ja kao izlagao, zato što sam i dobitnik nagrade i oktobarske nagrade. Posle Lubarda ja sam dobio prvu sa Zoran Petrović ex aequo, znate, nagradu za izložbu u paviljonu, samostalnu izložbu u paviljonu. A tako, nagrade su onda bile novina, znate. Prva je bila oktobarska nagrada.
Taj, uslovno rečeno, jugoslovenski kulturni prostor, koliko je bio važan tih godina? Je li on zbilja postojao? Tu su bila i trijenala koja su danas već zaboravljena. Vi ste također radili na trijenalima jugoslovenske savremene umetnosti. Dakle, dajte jedan generalni uvid u to šta je to bilo i koliko se to rasprslo tih 90. godina.
Pa znate šta, sama činjenica da je jugoslovenstvo u umetnosti postojalo pre Jugoslavije govori o izvesnoj tradiciji koja nije posle napuštena. Mi umetnici smo ipak imali sjajne međusobne kontakte i kao ljudi, a sarađivali smo i mi koji smo vodili kulturne institucije sa Božom Bekom. Boža Bek je bio direktor galerije u Zagrebu, Kržišnik direktor galerije u Ljubljani. Svi direktori i manjih muzeja su bili pripadnici to jednog, mogu da kažem tako, bratstva. Nije bilo apsolutno nikakvih, kako da kažem, surevnjivosti, već samo komplementarnosti. Tako se i desilo da smo svi radili ne potpuno isto, nego po nešto i različito. Sem toga, naš muzej je bio jedini jugoslovenski. On je, Srbija odlučila da pravi ne Jugoslavije, to je Srbija napravila svojim novcem, sazidala muzej, podala je bila između grada i republike. Republika je zidala svojim novcem i dala načelno sve što je potrebno, a grad tekuće finansiranje i tako dalje. Tako da smo mi vrlo brzo, zbog modela koje smo primenili, to je američki muzej, model koji se sastoji, kratko rečeno, u tome da se vidi i delo, i slikar, i epoha. Znači, vidi se i pripadnost. Vi vidite kako su se smenjivali i pokreti, i pravci umetnosti, i kakvu je ulogu pojedini umetnik imao u tom kretanju, u tom razvoju moderne, dok do takoga koncepta da vi vidite i istoriju i epohu u kretanju jednog umetnika, vi niste videli ovim tradicionalnim muzejima, jer to je bio tradicionalan jezik. I oni su, ovde su slike x-a i y-a, ovde drugog, ovde trećeg i tako dalje, jer je to jezik isti, jako je osjećanje i stav prema svetu različita. A ovde je već jezik različit. Znate, kubizam je kubizam. Da počnemo impresionizma, impresionizma, pa onda Naiva sa Donnie Rousseauom, pa onda imate fovizam, pa kubizam, pa nadrealizam, pa imate ekstremne eksperimente velike u ruskoj umetnosti, sve ono što je bilo pre revolucije i tako dalje, to mora da bude u kretanju jednog umetnika i da ti periodi moraju da budu predstavljeni. To je prvi naš muzej koji je to uspeo da uradi. Da vi kad prođete kroz našu postavku, vi ne vidite samo Šumanovića ili Konjović i tako dalje na jednom mestu, jer on nije stajao na jednom mestu. On je bio prvo, recimo Šumanović ima onaj neokubistički svoj period sjaja, pa onda imao jedan ekspresionistički, to je recimo Pijana lađa i te Šitske kupačice, onda na kraju imate jednu utišanu slikan kako znam i umem posle njegove bolesti, imate ovaj period pred smrt, jel da u njegovom rodnom mestu, u Šidu, Šitske predveli i tako dalje, i niz naravno među još stavova koji su uvek sasvim, da ne kažem genijalni, a sasvim izuzetni. To je sve moralo da se vidi u razvoju jedne misli poetičke, a ne da se svede Šumanović na tri slike kao što se to ranije radilo. Jednu će mu sliku uzeti iz ovog perioda, jednu iz onog, ali onda kaže nezgodno, izgleda kao da nije konzistentna ličnost, kao da se menja. Pa uzmu tri slične slike, a one najbolje, zato što su drugčije. Znate, njih stave u podru.
Grad.
Miodrag B. Protić, slikar, umetnički kritičar, teoretičar likovnih umetnosti, utemeljivač Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. To je dovoljno.
And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter story. No love, no glory. No hero in her sky. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes.
Pozdravljaju vas Snežana Ristić i
Radonja Leposavić. Hvala na pažnji i slušanje.
And so it is, just like you said it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. can't take my eyes off of you. Can't take my eyes.